Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, ардактуу угарман. Азаттыктын 1 январ шейшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева жана мен Али Токтокунов.
Жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл бакуатчылыктын, ийгиликтин, токчулуктун жана молчулуктун жылы болсун. Алдыда 2019 жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар, өнүгүү бурулуштар күтүлөт, экономикалык жаңылыктар кандай болчудай? Мына ушул суроолорго атайын маектен жооп издейбиз.
Ошондой эле дүйнөлүк спортто кандай кызыктуу окуя, рекорд, күтүлбөгөн жеңиштер жана жеңилүү болду? Алар тууралуу да кенен айтып тизмектейбиз.
Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Кыргызстанда 170 кишиге мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий дараметин өнүктүрүүгө салым кошкондугу, кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн 170 жакын адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Өлкө башчы тиешелүү жарлыкка 31 декабрда кол койгонун президенттин маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Экинчи даражадагы Манас ордени менен мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков, инженердик академиянын вице-президенти Карыпбек Алымкулов жана Тоокен өнөр жайчылар жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев сыйланган. Андан сырткары даңк медалы 7, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы 4, Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы 2 кишиге берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына 8 киши татыган. Арасында артист Куудул Абдылда Иманкулов да бар. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлерди Сириядан чыгарып кетүү жараянын басаңдатуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу аны менен жолугушуп чыккандан кийин республикачы сенатор Линдси Грэм маалымдады.
He promised to destroy ISIS. He's going to keep that promise. We're not
Ал ислам мамлекетти тобун жок кылууга убада берди. Ал Марага жакын калганын билет. Ошондуктан менимче ишти акырына чыгаруу зарылдыгын түшүнөт, деди сенатор Линдси Грэм. Ошол эле кезде Трамп Сириядан аскерлерди толук чыгаруу тууралуу баштапкы чечиминен кайтпай турганын билдирген. CNN телеканалынын маалыматына караганда, Трамп Сириядан аскерлерди чыгаруу боюнча көз карашын өткөн жумада Иракка баргандан кийин өзгөрткөн. Анда АКШ президенти аймакта ислам мамлекети террордук тобу айлы жеңире элек экенин айткан аскер жетекчилери менен жолугушкан. 19 декабрда Дональд Трамп 2 айдын аралыгында Сириядан америкалык аскерлер чыгарыла тургандыгын жарыялаган. Анын бул кадамын АКШнын өнөктөштөрү жана конгрессмендер сындап, коргоо министри Джим Мэттис бул чечимди колдобой тургандыгын билдирип, кызматын тапшырган. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка сынак жарыяланды. Сынакка журналисттер, фрилансерлер, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана журналисттик иликтөө менен алектенгендер катыша алышат. Сынакка 2018 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин чыккан материалдар катышат. Сыйлыктын фонду 100 000 сом. Жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Арыздар кыргыз жана орус тилдеринде 31 январга чейин кабыл алынат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевтин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду быйыл 17 сентябрдан тарта ишке киришкен. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылуучу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын маркум журналист Эгизбаевтин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү башталды. Шайлоо кийинки жылдын 31 мартында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлердин документтерин кабыл ала баштады. Социологиялык сурамжылоолорго караганда элдин колдоосуна ээ болуп жаткандардын арасында Баткивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко, Куудул Владимир Зеленский, жарандык позиция партиясынын башчысы Анатолий Гриценко, оппозициячыл саясатчы Юрий Бойко жана азыркы президент Петро Порошенко бар. Булардын ичинен мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун рейтинги жогору бааланууда. Азыркы президент Петро Порошенкону сурамжылоого катышкандардын 9.5%, ал эми Юлия Тимошенкону 17% колдоорун билдирген. Али, Элиза, кайрадан сөз сиздерде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми баян маектердин түрмөгүнө кезекти берсек, негизи эле мына технология өнүккөн сайын дүйнө улам тарып, дүйнөнүн кайсы бир бурчунда болгон окуя, маалымат же болбосо табылга Кыргызстанга дагы таасирин тийгизип, же аз убакыттан кийин жете келип жатат. Ошол шартта биз жыл сайын Кыргызстанда болуп өткөн окуяларга, дүйнөдөгү окуялар кандай таасир этти, келечекте кандай болушу мүмкүн деп талдоо жүргүзүп келебиз. Азыр ошол талдоону Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кыз менен бирге айтып берели. 2019 жылы мына дүйнөдө кандай чоң окуялар болду, окуялар болот, өнүгүү бурулуштар күтүлөт, эксперттердин пикирлери, анализдери кандай болуп атат? Сиз көп талдап карап чыктыңыз окшойт.
Рахмат. 2019 жыл босогобузга кирип келип калды. Кыргызстанга бир нече сааттан кийин кирип барат. Ушул 2019 жылы дүйнөдө негизинен ушул эң чоң, эң ири эки экономика Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын соода эрегиши көп нерсеге таасир этет окшойт. Экөө бири бирине киргизген кошумча санкциялар, кошумча салыктар буюрса мартка чейин убактылуу токтотулган, бирок ошондон кийин кандай болот деп экономикалык чоң мындай туруктуулукка аябай таасир этип атат. АКШнын өзүндөгү соода биржаларында жаңы жыл алдында эле эң алдыңкы компаниялардын эң алдыңкы баалуу кагаздардын 20% чейин арзандап кеткенин көрдүк. Андан кийин буюрса кичине турукташа баштады. Бирок ушундай туруксуздук экономикадагы жана саясаттагы 2019 жылдын башкы көрсөткүчү болот деп атышат эксперттер. Анткени кантсе дагы бай өлкөлөр, бай алдыңкы өлкөлөр, экономикасы ири өлкөлөр ошондой туруксуздуктан улам банктардан баягы калкына карыз берүү саясаты өзгөрөт, алардын үстөк пайызы көбөйөт. Ошентип бай өлкөлөр баягы инвестиция, бир грант, карыз берүү мүмкүнчүлүгү, кудурети азаят, ал өнүгүп келаткан өлкөлөргө таасир этет. Ошондой өлкөлөр болуп атат. Европада болсо, өзүңөр билесиңер, мартта буюрса Британия кандай болгон күндө да евро биримдиктен чыгат.
Ооба.
Бул евро биримдиктин өзүнө дагы, Британияга дагы кайсы бир деңгээлде туруксуздук алып келип атат. Анткени келишим азырынча бекитиле элек Лондондо. Андан тышкары бул Кыргызстандын экономикасы көп жагынан көз каранды болгон. Анткени миңдеген адамдарыбыз ошол жакта иштеп жашап атышат. Орусия менен Түркиянын экономикасында төмөндөө күтүлөт деп атышат. Анткени ошол эле баягы соода эрегишинин таасири. Андан тышкары булардын улуттук валюталары абдан кунун жоготуп төмөндөп кетти. Ошонун баары Кыргызстандын экономикасына дагы тилекке каршы мындай терс таасирин тийгизет деп ойлоп турабыз.
Ушул жерден сураганы жаттым эле да. Мына Рейтер агенттигине маек берген, анализ кылган экономисттер айтышыптыр да, ошол рубльдин куну мисалы 2017 жылдын 31 декабрында 1.57 рубльдин тегереги болсо, азыр 69 тегереги болуп турат да. Эми 11-12 көрсөткүч ылдыйлаптыр. Анан мунун таасири ошондой эле эмки жылдан баштап Орусияда жана кошумча нарк салыгы кирген атат. Анын натыйжасында тейлөөлөр, товарлар кымбаттайт деп атышат. Мунун Кыргызстанга таасири кандай? Бизди эми кызыктырган эле ушул жагы эмеспи? Эмне деп атышат?
Орусия эми аябай дүйнөдөгү эң чоң өлкө эмеспи? Аймагы жагынан жаратылыш гендери өтө бай. Ошондуктан эмдиги жылы буюрса орустар баягы эле дүйнөдөгү жаратылыш газын сатуу жагынан, мунай сатуу жагынан баягы өзүнүн бюджетин, керектүү каражатын топтой берет. Буюрса 2019 жылы Кытайга, Түркияга, Германияга сатчу газынын көлөмү көбөйтүлөт деп айтып атышат. Ошонун баары пландаштырылган, куурлардын ачылышы болот. Ошондуктан бул табигый ресурстарына таянып, баары бир экономикасындагы өсүш баары бир 2-2.5%, 3% чейин болушу мүмкүн деп күтүлөт.
Түркияда эле 1.4 болот деп дагы жатышат. Ал эми бул болжол, албетте реалдуулук ар кандай болуп калат. Путин дагы жаңы жылдын алдында ири ишкерлерин чогултуп, мына улуттук долбоорлорго акча салалы деп, ишкерлер болсо 15 триллион рубльдык ушундай долбоор сунушташыптыр да. Анан эми Кыргызстанга жакыныраак келели. Кыргызстан боюнча пикирлер кандай? Кыргызстан эмнелерге көңүл буруш керек? Мына быйыл саясаты көп жыл болду, экономика жагы анчейин каралбай калды деп дагы жатышат. Ушул жагынан токтоло кетсеңиз.
Кыргызстан көңүл бурчу дүйнөдөгү тенденцияларга токтоло кетсек, мисалы Индия аябай чоң секирик жасап атат экономикасында. Буюрса туруктуу бир 7%дан ашык өсүш болот деп, анан дүйнөдөгү экономикасы эң ыкчам өнүгүп аткан 10 өлкөнүн катарына кирип атат. Кытай бул тизмеден чыгып калды.
Анан бирок баары бир ушул Индия багытында жакшы бир стратегия жасаса болот, экономикалык жактан, туризм жактан болобу. Бирок дүйнөдөгү азыр туристтердин саны жагынан биринчи орунда Кытай албетте. Бирок Индия калкынын саны жагынан Кытайдан ашат деп күтүлүүдө. Анан негизи эле Азия аймагы экономикалык жактан алганда мындай тараза ташы ошол Азияга ооп атат. Мисалы дүйнөдө өндүрүлгөн машинелердин, автомобилдердин жарымынан көбү азыр Азияда өндүрүлөт, анан Азияда сатылат экен.
2030 жылы Кытай экономикасы жагынан Американы ашып кетиши мүмкүн деген дагы.
Ооба, эми экономикалык жактан, демографиялык жактан караганда Азия абдан маанилүү ролго ээ болуп баратат. Ошондуктан бул биздин аймак Кыргызстан үчүн дагы жаңы перспективалар ачылышы мүмкүн. Өзбекстандын экономикасы Борбор Азияда 5% ашык өсүш көрсөтөт деп күтүлүп атат. Казакстандык 3% тегерегинде. Айтор, бул динамикалуу өнүгүп бараткан регион деп эсептелет да Борбор Азиячы. Ошондуктан буюрса баары бир бизге жакшы бир жылыштар болот деп ойлойбуз. Анан буюрса интернет жаатында жаңылыктар дагы көптөн жакшылыктан үмүттөндүрөт. 2019 жылы дүйнө калкынын жарымы 50% ашыгы интернетке кошулат экен буюрса. Телекоммуникациялык дүйнөлүк ассоциация билдирди. Бул абдан жакшы көрүнүш экен, анткени
жарандык коомдун активдүүлүгүн арттырат.
Экономикалык турмушту да жакшыртат экен, анткени алар анализдеп көрүшүптүр. Интернеттин жайылышы 10% көбөйгөн өлкөлөрдө экономика жок дегенде 1.5% чейин көтөрүлөт экен. Анткени эл деген интернеттен жаңы билим алат, жаңы маалымат алат. Интернет аркылуу азыр бизде айлапада эл мал жанын, айыл чарба продуктыларын сатып атышпайбы?
Интернеттен кой издегендер тууралуу биз жазбадык беле?
Ооба, интернет айтор жашоону жакшыртат экен. Экинчи жагынан интернет баягы коомдук аң сезимди манипуляциялоо, мындай бурмалоо куралы да болуп атат. Ошондуктан эксперттер абайлагыла, эми интернеттен баарын эле окугандардын баарын чындык деп кабыл ала бербей, ак караны чын жалганды ажырата билгиле деп эскертип атышат. Мисалы АКШдагы шайлоодо Дональд Трамптын жеңгени, же болбосо Британияда Евробиригиттен чыгалы деген референдумдун өтүшүн ошондо интернет чоң роль ойноду, Facebook чоң роль ойноду деп атышат. Популисттер, улутчул идеялар жайылышына интернет чоң роль ойноп атат. Ошондуктан абайлаш керек да. Facebook'тун 15 жылдыгы болот экен 4-февральда.
15 жыл болуп калыптыр го.
Ооба, АКШда университетте жатаканада отуруп алып Марк Цукерберг ойлоп тапкан Facebook 15-ке чыгат экен 4-февральда. Facebook Кыргызстанды кандай өзгөрттү? Азыр Facebook аркылуу саясатчы болгон бизде муун пайда болбодубу?
Марканын жылкы союп той өткөрөт экен. Макул, мына ушул сиз айтып аткан өзгөрүүлөрдүн баардыгын азаттык үзбөй чагылдырып турат. Анан жанагы альтернативалуу маалымат издегиле баарына ишине бербегиле деп атпайсызбы? Азаттык болушунча мына акыйкат калыс жана мындай болгон анык информацияны бергенге аракет кылат да. Азаттыкта башкы жаңылыктар кайсылар болду жана азаттык 2019 жылы алдына кандай пландарды коет, жетекчи катары айта кетпесеңиз эл ушуну күтүп атса керек.
Эми азыр ушул өзүбүз айтып атабыз, интернет заманында адамдардын маалымат тандоо, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү ушунчалык кеңейди. Ошол учурдан пайдаланып биз болушунча бир прогрессивдүү алдыңкы идеяларды, тажрыйбаларды, өрнөктөрдү жайылтканга аракет кылабыз. Өзүң 2018 жылы Түштүк Кореяга, Сеулга барып келдиң, андан Арменияга барып келдиң, Элиза, Айнура, башкалар Италияга барып келишти. Чехиядагы эң алдыңкы өрнөктөрдү чагылдырып үйрөтүп атабыз, көрсөтүп атабыз телевизордон, телеберүүлөрүбүздөн. Айтор, ушундай бир өнөктүктөрдү улантабыз, мындан ары дагы кызыктуу программаларды тартып, кайсы мамлекетте бир кызыктуу, Кыргызстанга пайдалуу, керектүү үйрөнүп кете турган, ошону бир көчүрө турган бир мыкты тажрыйбаларды чагылдырганга аракет кылабыз. Андан тышкары албетте Кыргызстандагы кесиптештерибиз эң биринчи кезекте Кыргызстанда канткенде биз адилеттүү калыс коом кура алабыз. Эң мындай алдыңкы билим, илимге суарылган калкыбызды кантип биз ошондой коомго жеткире алабыз деген гана маселенин үстүндө иштейбиз буюрса.
Чоң рахмат, биз дагы ошондой убадага кошулабыз. Биз менен Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы болду. Ишибизге ийгиликти каалайбыз биз дагы. Анан Элиза,
чоң рахмат. Биз жылды жыйынтыктап жатып, Азаттыктын кабарчылары быйыл эл арасынан таап тааныштырган ары өнөрлүү, ары сөзмөр, ары эмгекчил адамдардын куттуктоолоруна да орун берели. Бала тили бала дегенде Таластын Манас районунда таштын үстүнө чыгып алып Манас айтып жаткан 6 жаштагы Арсен тууралуу анын өнөрү социалдык тармактарда абдан жаңырык жаратты. Арсен тууралуу видео биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр жеткинчектин жаңы жылды каалоо сунугалы.
Ассалам алейкум, кыргыз элим. Жаңы жылдар менен куттуктаймын. Жаңы жылда урагыла апаларда, чоң аталарда, бөбөктөрдө урасын. Өзүн орайын аяз ата бизге көп подарок келсин. Кыргызстанда уш болбосун. Жакшы ийгилик каалаймын.
Бул кичинекей 6 жаштагы Арсендин куттуктоосу болду. Студияда Али Токтокунов жана мен Элиза Кененбаева.
Мына жыл жыйынтыгын чыгарган макалалардын түрмөгүн улантабыз. Дүйнөлүк спортто адаттагыдай эле кызыктуу окуя, рекорд, күтүлбөгөн жеңиштер же утулуштар саясат аралашкан учурларга көп болдук. 2018 жылы чоң-чоң спорттук окуялар дагы болду. Аларды кесиптешим Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Түштүк жана түндүк кореялык спортчулар Пхёнчхандагы Олимпиада стадионунда бирдиктүү жарым аралдын сүрөтү түшүрүлгөн туунун алдында жанаша өтүшкөнүн ардактуу трибунадан Сеул, Пхеньян жана Вашингтондон келген жогорку жетекчилер чогуу отуруп көрүштү. Дал ушул момент кышкы оюндардын ачылыш аземиндеги таасирдүү учурлардын бири болуп калды. Ошол эле салтанатта Орусиянын спорт делегациясы өз өлкөсүнүн эмес нейтралдуу жээрлик олимпиада кыймылынын желеги астында өттү. Орусиялык спортчуларга ошондой эле улуттук символиканы колдонууга, жеңишсе улуттук гимндин аткарылышына тыюу салынган. Мелдештин алдында 2017 жылы декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки 2 иликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Натыйжада 169 атлет аккредитацияга ээ болгон. Москва допинг жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми оюндардын спорттук бөлүгүнө өтсөк, норвегиялык даңазалуу лыжачы Марит Бьорген 30 километр жарышта жеңип, 15-чи олимпиада медалин тагынды. Медалдардын жарымынан көбү алтын. Бьорген кышкы олимпиадаларды эң көп жеңген спортчу. Алтын медалдар саны боюнча жердештери биатлончу Оляйнер Бьорндален жана лыжачы Бьорн Далинин рекордуна жетти. Биатлон демекчи Пхёнчхангда эң көп алтын. 3 медалдан Мартин Фуркат жана норвегиялык лыжачы Йоханнес Клебо жеңип алышты. Фуркат андан тышкары бир олимпиадада 3 алтын уткан франциялык экинчи ийгиликтүү спортчу болуп калды. Буга чейинки оюндардагы жеңиштерин кошкондо ал Франция үчүн рекорд койду. Ал эми 22 жаштагы чехиялык Эстер Ледецка кышкы спорттун 2 башка түрүндө сноуборд жана тоо лыжа жарыштарында алтын медаль жеңип тарыхка кирди.
Мен жакшы көргөн спорттун 2 түрүндө ат салышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя, артыкчылык болду. Мен бул жөнүндө бала кезимен бери кыялданып жүрчүмүн. Бир күнү кыялым ишке ашат, бирок кийинчерээк дечүмүн.
АКШ-тан келген сноубордчу Шон Уайт өз өлкөсү үчүн кышкы олимпиадалардын юбилейлик 100-чү алтын медалин утту.
Three-time Olympic gold medalist, man, you know.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Мелдешти аяктап жаткандагы реакциямдан бул жеңиштин өз үмүй бүлөм командам үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнсөңөр керек. Бул ийгиликти Америка үчүн кайтыладык. Олимпиадага катышып гана эмес, алтын медаль утуу түш сыңары. Мен өзүм менен сыймыктанам.
I'm proud of myself.
Япониялык Юзуру Ханю көркөм муз тебүү боюнча эркектер арасында катары менен 2-чи жолу олимпиада чемпиону наамын жеңген 66-чы жылдан берки биринчи олимпионик болуп калды. Аялдар арасындагы таймаш чыныгы драмага айланды.
Россия түшүн олимпик сансу.
Алина Загитова.
Орусиялык өспүрүм Алина Загитова мекендеши гана эмес, бир эле машыктыруучу тарбиялаган, фаворит саналган Евгения Медведеваны жеңип алды. 15 жаштагы Загитова кыска программада дүйнө рекордун жаңыртты. Эки атаандаштын өз ара мамилелери, машыктыруучунун Загитованын жеңишине реакциясы көпкө чейин социалдык тармактарда талкууланып жүрдү. Орусиянын хоккей боюнча улуттук командасы 26 жылдан кийин Олимп оюндарынын алтын медалин тагынды. тагырагы 92-чи жылкы олимпиада чемпиону СССРдин курама командасы болгон. Финалда алар адистер менен көрөрмандарды кыйла таң калтырган Германия менен беттешишти. Немистер күтүлбөгөн жерден чейрек жана жарым финалда өздөрүнөн күчтүү саналган Швеция менен Канаданы жеңип, чыныгы сенсация жаратышты. Медальдарды тапшыруу аземи учурунда орусиялык хоккейчилер трибуналардагы ышкыбоздору менен бирге улуттук гимнин аткарышты. Бирок эл аралык олимпиада комитети буга түшүнүү менен мамиле кылып, эч кандай жазалоочу чараларды колдонгон жок. Медальдардын жалпы саны жагынан Норвегия 1-чи, Германия 2-чи, Канада 3-чү орундарды ээлешти. Олимпиададан 4 ай өтпөй 15 июнда жылдын дагы бир кызыктуу спорт майрамы башталды. Бул жолу дүйнөдөгү эң популярдуу оюн футболдун ышкыбоздору Орусияга агылышты. Биринчиликке катышкан 32 команда 1 ай 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрүштү. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионатты тосуу үчүн 13 миллиард доллар сарптады. Дүйнө чемпионаты тайпалык деңгээлде эле көптөгөн күтүлбөгөн жыйынтыктарга бай болду. Алсак ошол кездеги дүйнө чемпиону, ыктымал жеңүүчүлөрдүн арасында аталып жүргөн Германия өз тобунан чыга албай мекенине кайтууга аргасыз болду.
Бул турнирде командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок. Чабыл коюуда динамизм жетишпей, гол киргизе албай жаттык. Кыскасы, мелдештен чыгып калчыдай эле деңгээлде ойнодук.
Деген Германиянын курама командасынын башкы машыктыруучусу Йоахим Лёв. Маншафтын артынан фаворит, күчтүү деген командалар биринин аркасынан бири ыргый баштады. Дүйнөлүк жылдыздар, португалиялык Роналду, аргентиналык Месси, бразилиялык Неймар биринин аркасынан бири турнирден кете башташты. Талай эси Орусия тескерисинче бир кездеги чемпион Испанияны утуп чейрек финалга чыгууга жетишти. Бирок турнирдин эң чоң сенсациясы Хорватия болуп калды. 4 миллион калкы бар чакан өлкөнүн футболчулары далай адистердин таң калтырып, футболдун мекени саналган Англия өңдү күчтүү командаларды жеңип, финалда Франция менен беттешти. Ага чейин хорваттар 3 матчта Катар менен кошумча убакыт ойношкон. Француздардын жаш курамасы 20 жыл илгерки ийгилигин кайталап, тарыхта 2-чи жолу чемпион атыкты. Эки өлкөнүн президенттери, миңдеген көрөрмандар Лужники стадионунда дагы миллиондогону теледен түз көргөн матчты француздар 4-2 эсебинде жеңишти. Чемпионаттын эң жаш оюнчуларынын бири Килиан Мбаппе 19 жашында дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизген Пеледен кийинки 2-чи футболчу болуп калды. Ал рекорд 60 жылдан кийин гана кайталанды. Франциянын башкы машыктыруучусу Дидье Дешамп болсо, оюнчу жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону болгон бразилиялык Марио Загалло жана германиялык Франц Бекенбауэрден турган кыска тизмени толуктады. 98-чи жылы ал чемпиондордун капитаны болчу. Финалдык беттешүү аяктары менен төгө баштаган нөшөр алдында медальдарды ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантино, Орусия, Франция жана Хорватия президенттери тапшырышты. Эртеси 16-чи июлда франциялык футболчуларды Парижде 10 миңдеген киши тосуп алды. Чемпиондорго мамлекет башчынын буйругу менен эң жогорку ордендер ыйгарылды. Бул чемпионатта биринчи жолу жаңы технологиялар сыноодон өттү. Атап айтсак, арбитрге топтун кирип-кирбегенин тактоо үчүн видеокамералар жардам берип турду. Айрым беттешүүлөрдө камералардан алынган кайталоолор чечүүчү роль ойноду. Адистердин айтымында футболдо эми адилетсиз чечимдер бурмалуу өңдү терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Орусия үчүн чемпионат эл аралык сахнадагы негативдүү стереотиптерден арылуу, өлкөгө аброй, позитивдүү упай алып келүүчү чоң саясий мааниге ээ болгон окуя болуп калды.
Многие стереотипы о России просто рухнули.
Көптөгөн стереотиптер кыйрады. Өлкөбүзгө келген конокторду жылуу, меймандос мамиле менен тосуп алууга көбө болушту. Көбүнесе мындай маанай биздин футбол сүйүүчүлөрүбүздүн жардамы менен түзүлдү.
деди Орусия президенти Владимир Путин. Спорттук чоң мелдештер дайыма дүйнө лидерлери баарлашууга мүмкүнчүлүк алган бейформал аянча болуп эсептелет эмеспи? Орусиядагы чемпионатка чейин батыштагы кээ бир өлкөлөрдө турнирди бойкоттоо же башка жерге которуу ыктымалдыгы жөнүндө айтылып жүрдү. Буга негиз катары Крымдын аннексиясы, Донбасстагы куралдуу жаңжал, Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү, Орусиянын Сириядагы согуштагы ролу, орус спортчулары кириптер болгон допинг чыры аталып жатты. Орусиялык мурдагы тынчы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Москваны айыптаган Лондон чемпионаттын ачылыш аземине өкмөт мүчөлөрүнөн же падышалык үй бүлөдөн эч кимди жөнөткөн жок. Чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Москвага барбоого чакырып, жүйө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму болсо, Орусияда адам укугун коргоого аракеттенгендер такай коркутууларга, куугунтукка, мыйзамсыз камоого, кол салууларга кабыларына көңүл буруп келишти. Эмнеси болсо да FIFA'нын жетекчиси Жанни Инфантино Орусиядагы биринчиликти эң ийгиликтүү чемпионаттардын бири деп атады. 2022 жылкы биринчилик Катарда, ал эми 2026 жылкысы АКШ, Мексика жана Канадада өтмөкчү.
Деп спорт тууралуу Айнура Жекше кызы баян салып берди. Кадырман угарман, азаттыктын угармандары каармандарынан куттуктоолорду берүүнү улантабыз. Азыр бизге Ош облусунун алыс калайкы өрөөнүндө жашаган такай угарманыбыз Токтомуш Мырзабаев аксакал өзүнүн каалоосун айтат.
Заманыбыз тынч болсун, дүйнө боюнча тынчылык болсун, анын ичинде Кыргызстанда тынчылык болсун, ынтымакчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, элибизде ден соолук болсун, ыймандуулук болсун, кайрымдуулук болсун. Мына ислам дининде эч бир жамандык жок. Баардыгын жакшылыкка үмүттөйт. Ошол диндин жолунда жүрө турган жакшылардан бололу. Жанагы ислам динин жамынып алып туура эмес кылып аткандар өзү Алла Таала жазалайт аларды. Бузукулар, уур кескилер жоголсун, баарыбыз бири бирибизге боорукер бололу. Падышабыз калыс болсун, билимдүүлөр илимдүүлөр көбөйсүн. Ошолор элдерге жакшы илим билимди тартуулап жакшылыктарды алып келсин, өнүп өссүн. Ким илимдин аркасынан түшсө Алла Таалам ошону колдойт.
Алыскы алайкуудан мына ушундай Токтомуш Мырзабаев аттуу аксакал өзүнүн жаңы жылды куттуктоосун жолдоду. Кадырман угарман, мына ушинтип 2019 жылды тосуп алдык. Азаттыкты калтырбай көргөн, уккан, окуган, макала баяндарга ой пикирин жазган баардык көрөрмандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Быйыл да бирге болууга ниет кылалы.
Биз болсо сиздерге ачык, калыс, ыкчам маалыматтарды түрдүү жолдор менен азаттык чекит орг сайтыбыз, интернеттеги Facebook, YouTube, Instagram, Twitter жана башка социалдык сайттар аркылуу жана жергиликтүү телеканалдар аркылуу жеткирип турабыз буюрса.
Кыргызстаныбызда адамдын инсандыгын барктаган, кичинеден чоңго чейинкинин укугун сыйлаган, элдин бийлиги өкүм сүргөн демократиялуу өнүккөн өлкө катары бекемделе берсин. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов алып бардык.
Кайрадан амандашканча.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7:30. Кирип келген жаңы жылыңыз менен куттуктап, Азаттык радиосу 1 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосу өткөн 2018 жылда жетишкен ийгиликтер жана өксүктөр тууралуу айтып беребиз.
Бул жылдын жыйынтыгы дегенде эле чыгаган кабарчыбыз Улан Негизбаевдин аты дароо эсибизге түшөт.
Бир жагынан албетте кой ушул чөкпөйлү деп аракет кылдык.
Анан бизди сүйүндүргөн нерсе элдин абдан жигердүү, кызуу катышканы болду буга.
Азаттык дайым ушул авангард болгонго аракет кылат колунан келишинче.
Пикирлерди окусаң ар кандай күлкүнү келтире турган, же болбосо ойлондура турган, бири менен бири урушкан пикирлер болот.
Кесиптештерим эски жылга сереп салып, жаңы жылга карата пландар менен бөлүшөт. Анын алдында кыскача жаңылыктар түрмөгүн угасыз.
Кыргызстанда 170 кишиге мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий дарамэтин өнүктүрүүгө салым кошкондугу, кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн 170 жакын адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Өлкө башчы тиешелүү жарлыкка 31 декабрда кол койгонун президенттин маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Экинчи даражадагы Манас ордени менен мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков, инженердик академиянын вице-президенти Карыпбек Алымкулов жана Тоокен өнөр жайчылары жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев сыйланган. Андан сырткары даңк медалы 7, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы 4, Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы 2 кишиге берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына 8 киши татыган. Арасында артист Куудул Абдылда Иманкулов да бар. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлерди Сириядан чыгарып кетүү жараянын басаңдатуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу аны менен жолугушуп чыккандан кийин республикачы сенатор Линдси Грэм маалымдады.
He promised to destroy ISIS. He's going to keep that promise. We're not
Ал ислам мамлекетти тобун жок кылууга убада берди. Ал марага жакын калганын билет. Ошондуктан менимче ишти акырына чыгаруу зарылдыгын түшүнөт деди сенатор Линдси Грэм. Ошол эле кезде Трамп Сириядан аскерлерди толук чыгаруу тууралуу баштапкы чечиминен кайтпай турганын билдирген. CNN телеканалынын маалыматына караганда Трамп Сириядан аскерлерди чыгаруу боюнча көз карашын өткөн жумада Иракка баргандан кийин өзгөрткөн. Анда АКШ президенти аймакта ислам мамлекети террордук тобу айлы жеңире элек экенин айткан аскер жетекчилери менен жолугушкан. 19 декабрда Дональд Трамп 2 айдын аралыгында Сириядан америкалык аскерлер чыгарыла тургандыгын жарыялаган. Анын бул кадамын АКШнын өнөктөштөрү жана конгрессмендер сындап, коргоо министри Джим Мэттис бул чечимди колдобой тургандыгын билдирип, кызматын тапшырган. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка сынак жарыяланды. Сынакка журналисттер, фрилансерлер, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана журналисттик иликтөө менен алектенгендер катыша алышат. Сынакка 2018 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин чыккан материалдар катышат. Сыйлыктын фонду 100 000 сом. Жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Арыздар кыргыз жана орус тилдеринде 31 январга чейин кабыл алынат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевтин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду быйыл 17 сентябрдан тарта ишке киришкен. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылуучу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын маркум журналист Эгизбаевтин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү башталды. Шайлоо кийинки жылдын 31 мартында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлердин документтерин кабыл ала баштады. Социологиялык сурамжылоолорго караганда элдин колдоосуна ээ болуп жаткандардын арасында Баткивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко, Куудул Владимир Зеленский, жарандык позиция партиясынын башчысы Анатолий Гриценко, оппозициячыл саясатчы Юрий Бойко жана азыркы президент Петро Порошенко бар. Булардын ичинен мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун рейтинги жогору бааланууда. Азыркы президент Петро Порошенконы сурамжылоого катышкандардын 9.5%, ал эми Юлия Тимошенкону 17% колдоорун билдирген.
Биздин одо жаңырган кабар баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми Азаттык радиосу өткөн 2018 жылда жетишкен ийгиликтер жана өксүктөр тууралуу айтып берели. Кесиптештерим эски жылга сиреп салып, жаңы жылга карата пландар менен бөлүшмөкчү. Кезекти Сабыр Абдумомуновго берем.
2018 азаттык үчүн кайгылуу жыл болду. Чыгаан журналистибиз Уланбек Эгизбаевтен айрылып калдык. Маркум Уланбектин макаласынын мисалы фокусту так койгону, кыска нуска анан элге түшүнүктүү текст менен бере алганы, ошондой эле Таймонбай Токотер суроосундагы чиновниктин артынан сая түшүп жооп алышында эл аябай баалайт эле. Мына ушул күнгө чейин анын эмгектери Кыргызстанда эл аралык журналистика коомчулугунда сыйлыктарды алып жатат. Муну менен катар Азаттыктын бир топ кабарчылары дагы өзүнүн сыйлыктарын, татыктуу наамдарды алышты. Алгы сөз ушул Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиевадан болсун. Айзада,
бул жылдын жыйынтыгы дегенде эле эмнегедир дароо ошол биздин кабарчыбыз, чыгаан кабарчыбыз Улан Негизбаевдин аты дароо эсибизге түшөт. Анткени жай айында күтүлбөгөн Азаттык үчүн оор жоготуу болду. Биздин иликтөөчү журналистибиз ошол бир журналистиканын туучокусуна бараткан жолдо, бир чыгармачылык өнүгүп, жакшы бир бийиктикке бараткан жолдо кокусунан ошондой ажал таап каза болду. Ага чейин ошол жай айларында эле анын бир катар жасаган кызыктуу резонанс жасаткан, жараткан иликтөөлөрү коомчулукта бааланып, акырындап сыйлыктарга илинип келаткан. Ошол каза болоордун астында эле ал Алтын Калем сыйлыгына ээ болуп, биз чогуу чараны ошол сыйлыкты абдан жуудук элек да. Мына ошол учурда дагы биз Уланга көп ийгиликтерди каалап, дагы мындай иликтөөлөрдүн бир топторун жасайсың деп абдан бир ышыктандыруучу сөздөрдү айтып куттуктаган болчубуз. Бирок тагдыр ушундай экен, кыска өмүрүндө ушундай олуттуу иштерди жасап, бирок бат эле биздин арабыздан кетип калды. Улан Негизбаев кеткенден кийин ал коомчулукта ошол журналистикага карата бир баа берген бир учурларды жаратты да. Ошол учурда биз ал иликтөө форматынын бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө абдан көп талкуулар жүрдү. Бул журналисттик чөйрөдө дагы, коомчулукта дагы, деги эле ошол саясатта керек болсо ошол иликтөөлөрдүн орду кандай деген дагы маселелерге чейин талкууланган учурлар болду. Ал көзөткөндөн кийин дагы анын эмгеги бааланып, ар кандай сыйлыктар ыйгарылып жатты. Мисалы, Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында анын тасмасы көрсөтүлдү. Ата энелеринин катышуусунда сынактан тышкаркы маркум Уланбек Негизбаевдин урматына Уланбек Уланат деген дагы сыйлык атайын белгиленип берилди. Анан фестивалда журналист көзү тирүүсүндө тарткан Башкача жашоо аттуу дагы тасма, ошол Улан Негизбаев каармандарды мыкты жасачу эмес беле, каармандар тууралуу баяндарды ошол тасмасы көрсөтүлдү. Андан кийин бир аз убакыттан кийин эле алыскы Америкадан бир чети кубанычтуу, бир чети аябай жүрөктү ооруткан кабар келди. Ал Улан Негизбаев ошол Дэвид Бурке атындагы дүйнөдөгү атактуу журналисттерге берилчү сыйлыкка татыктуу деп табылды. Ал сыйлыкка Азаттыктын жамааттын атынан Улан көрсөтүлгөн болчу. Кече жакында декабрда сыйлыкты тапшыруу аземи Вашингтондо өттү. Бирок бул Улан Негизбаевдин өлүмү менен бир чети бизди аябай бир чакшелекке түшүрүп, кайгыга батырды. Бирок ошол учурда биз кайра биз уландай чыйралып, уландай журналисттерди тарбиялашыбыз керек деген миссияны, ошондой максатты алдыбызга койгонбуз. Анын ишин токтотуп койбой, андан ары улантуу, кантип улантабыз деген маселе турду. Анан биз Оштон ошол иликтөө форматын Ошко дагы, башка аймактарда дагы жайылталы деп кабарчыбыз Кыдырыс Исаковду бул жердеги биздин иликтөөчү журналисттердин коштоосунда ошол ишке кириштирдик. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Оштон Кыдырыс Исаков менен кабарчыбыз, иликтөөчү кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бандиттер байрлаган Ош аттуу иликтөөнү жаратышты. Бул абдан ыңгайсызроонун, ооба, бул абдан резонанс жаратты. Жанагы иликтөөдө Ош облусунда ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайы туурасында сөз болгон. Белгилей кетейин, бул дагы бир коомчулуктун баасына татып, Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү менен согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институту тарабынан өткөрүлгөн сынакта экинчи орунга татыды. Талкууларга келе турган болсок, быйыл көбүнчө биз жаңы бийликтин саясий багыты, курсу туурасындагы талкууларды уюштурганга аракет кылдык. Андан тышкары ТВ тармагыбызда жыл аягында былтыр ишке кирген эксперттер талдайт, эжесиңдилер программасы коомчулукта өз аудиториясын таап, калыптанып, азыр жакшы темпте келе жатат. Мындан тышкары аймактык кабарчыларыбыз менен Биз эл менен рубрикасы уюшулуп онлайн чыгып жаткан кез. Бул микрофонду алып алып, кабарчы кайсы жерде көйгөй болсо жеринде чагылдырып, жеринде жооп алып берүү аракети менен коштолот да бул иш. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Азаттык Плюс ТВ командасы жаңыланды. Мурунку алып баруучулар башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Айкөл жана Айдана аттуу жаш журналисттер арабызга кошулду. Орус сайты туурасында белгилей кетсем, быйыл Секрет власти аттуу саясий программа жаңыдан ишке кирди. Бермет Букашева журналист, бул баягы саясий чөйрөдөгү баягы үлкөн саясатчылардын ушул бир саясий окуяларга баа берүүсү, эскерүүсү, ошолор туурасында программа. Андан тышкары Картина Маслан, бул ар кайсы тармактагы кызыктуу адамдарды алып келип, ошол адамдардын бир жан дүйнөсүн ачып, коомчулуктагы, коомдогу бир тенденцияларды ачып берүү жаатындагы программа болду.
Студияда бул жерде биз эң сыйлаган устатыбыз, Азаттык радиосунун баш редактору Бурулкан Сарыгулова жеп отурат. Бурулкан же, сизге да быйыл жыл жакшы болду, сыйлыгыңыз кут болсун. Эми баардыгы куттуктап тилекпиз, эмгек сиңирген ишмер деген сыйлыгыңыз. Эми ушул жалпы азаттык сиздин устаттык кеңештериңиз менен жашайт да. Сиз 2018 кандай жыйынтыктап атасыз Азаттык радиосунда?
Негизи медиа каражаты өзү коомдук саясий турмушта элдин жашоосунун эмне болуп атса ошонун күзгүсү да. Коом кандай кетип баратса ошону чагылдырып күзгү болуп бере турган миссиябыз да эмеспи? Азаттык андан бетер. 65 жылдык жашоосунда ушул дайыма авангард болуп
айтмакчы, быйыл 65 жыл.
Дайыма 65 жылдыкты жакында Ошто барып белгилеп келбедик байса да, чогуу чарам барып белгилеп, ушул студенттер, Ош мунун студенттери менен, педагогикалык университеттин студенттери менен жолугушуп келдик. Андан жакшы өттү, баягы сөз козголуп калган үчүн айтып атам. Негизи Азаттык дайым ушул авангард болгонго аракет кылат колунан келишинче. Бизге эмне үчүн бул жыл? Мен мындай экиге бөлүм келип атат. Албетте Айзада жана айтып атпайбы, Улан тилекке каршы жоготуп алдык жакшы журналистибизди. Бул эми арман дайыма кала турган. Ошого чейинки, андан кийинки деп бөлсөк дагы болот бир жагынан. Жалпысынан ушул жыл башынан бери баягы коомдук саясий турмуштагы эмне болуп келатса, биз ошонун баардыгын чагылдырып келатабыз. Бирок бизге андан бетер оор болуп, оор дегенси кандай болот эми? Чыйрак иштегенге мажбурлаган жагдай түзүлдү да. Биринчиден маалымат каражаттары көбөйдү. ТВ тармагы болобу, социалдык тармактар өтө активдүү иштеп атышат. Азыр балдарды айтып берсе керек социалдык тармактар жөнүндө. Радио канчалык көп болуп атат. Анан биздин продукцияларыбыздын көпчүлүгүн көптөгөн көз карандысыз эркин ТВлар, сайттар алып угузуп атышат. Бул жагынан биздин аракетибизден жазган жокпуз десек болот да. Экинчи жагынан Уланбек Эгизбаевдин өлүмү андан бетер бизди жоопкерчиликтүү иштегенге түрттү. Бир жагынан албетте кой ушул чөкпөйлү деп аракет кылдык. Экинчи жагынан Улан эмес, Улан жалгыз, Улан жалгыз эмес, бул Азаттык бүтүн бир команда. Ал уландар дагы чоңоет, өсөт, жетилет. Дагы бир бар, артта уландар бар. Эми уланды жоктотпойбуз деген бир девиз турду биздин ар бирибиздин көкүрөгүбүздө. Ошон үчүн жана коомчулуктун колдоосу менен биз, өзүң билесиң, Уланбек Эгизбаевтин себебинен улам журналисттик иликтөө фонду деген түзүлдү, билесиң да.
Албетте.
Азыр ал иштеп атат, журналисттик иликтөө фондуна ошол дем күч берип, азаттык база болуп берип атат. Бирок азаттык бир белгилеп коеюн, азаттыктын өзүң билесиң эч кандай бул жерде кийлигишпейт. Азаттык кайсы бир иликтөөчү журналисттин ордун талашпайт. Ошол тескерисинче иликтөөчү башка медиа тармактардагы иликтөөчү журналисттерди тарбиялап чыгарганга салым кошот.
Тууралуу азыр талкуубуздун аягында дагы сөз кылып кетебиз. Эң негизгиси элге кызык болгондо ушул китеп, мына колуңузда китеп турат. Ушул китепке кызыккандар аябай көп.
Андан кийинки нерсе албетте жалгыз мен эмес, бул жерде бүт команда Азаттык иштедик го баарыбыз. Бул китепти чыгардык, Кыргызстан Сорос фонду чыгарып берди. Чындык деп жанган өмүр деп чыгардык. Буга абдан көп эмгек жумшадык. Видеону сөзгө айландырдык да. Кыскасы, ошонун ар бирибиз бирден термелеп машинкага салып, анан Жолдош Турдубаев деген жигитибизди кармап алып, аны редакциялаттырып, анан кайра карап, ошо бул коллективдүү жумуш болду, ушуну чыгарып бердик. Азыр кечээ жакында эле социалдык тармактарга жазып атышпайбы? Ош мууга биз жибергенбиз китепти. Ушул китептерди китепканалар алып, аякта азыр ушул бир фейсбуктун социалдык тармактарынын жакшы жагы бар экен, жарыялап атышат. Анан биз максатыбыз ушул ар бир китепканага, айылдын китепканасына чейин колубуздан келип
окуу жайлардын, жергиликтүү окуу жайлардын
жеткиргенге аракет кылып атабыз. Уландын ишин уланталы деген максат ушундай болуп атат.
Рахмат. Студиябызда azattik.org деген чоң интернет мурда сайт, баракча десек азыр платформасынын редакторлорунун бири Жыргалбек Асаболотов отурат. Жыргалбек байке, мына тиркеме дагы азыр адамдар аябай жакшы колдонуп, андан сырткары ушул сайтыбыздагы күндөн күнгө ошо кирген окурмандардын саны көбөйүп атат. Угарман, азыр сиз радиону угуп атасыз, бирок радиодо канчалык саатыбыз көбөйгөн сайын баары бир батпайт. Бүткенен кесир видеосу, аудиосу, дагы сүрөттөрү менен сайттан табасыз, сайтка кириңиздер. Жоролук мырза, эмне жаңылык?
Жаңылык быйыл негизги техникалык жагын айта турган болсок, сайттын дизайны өзгөртүлдү.
Ооба.
Мен жеке оюмда ал мындай алда канча сыйымдуу болуп калды, анан окурман үчүн дагы ыңгайлуураак болуп калды десек болот. Бул Прагадагы кесиптештер менен бирге чогуу отуруп жасалган иш болду. Анан мурункуга караганда материалдар көбүрөөк батып калды ошол эле убакта, кайсылардын негизги экени көрүнүп турат деп айтсак болот. Анан экинчи бир чоң окуя бул быйыл биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болуп өттү. Ар кандай иш чаралар болду, билесиңер. Биз дагы ушул Азаттыктын жамааты менен ойлонуп отуруп ушул мен билген Айтматов деген темада Айтматовго арналган ал киши жөнүндөгү эскерүүлөрдүн конкурсун жарыялап быйыл өткөрдүк.
Сынак.
Анан ушул сынакта көп жакшы уникалдуу материалдар келип түштү. Биз билбеген дагы көп нерселер бар экен. Анан бизди сүйүндүргөн нерсе элдин абдан жигердүү, кызуу катышканы болду буга. Себеби ошончо Айтматовдун көрөрмөнү дагы бар экен. Анан дагы бир нерсе, биз биле элек дагы көп маалыматтар бар экен.
Ооба. Андан сырткары Бурлайдын элесине алган атайын.
Бурлайдын элесине деген өзүнчө баракча ачылды.
Улан Эгизбаев.
Эгизбаев боюнча, улан боюнча баракча ачылды. Алардын баары тең өзүнүн окурмандарын таап турду. Азыр дагы таап атат.
Жыргалбек байке, айтсаңыз, ушул кайсыл тема көбүрөөк окулат? Кайсыл темага пикирлер? Анан пикирлерди окусаң да ар кандай күлкүнү келтире турган, же болбосо ойлондура турган, бири менен бири урушкан пикирлер болот.
Бизде мындай да, көбүнчөсүн каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир саясий темадагы жаңылыктар, саясий темадагы макалалар абдан көп окулат. Айрыкча жана коррупцияга байланышкан иштер боюнча биз байкап атабыз, көп окулат. Кайсы бир жетекчилер коррупцияга байланыштуу кармалганда, алар качып кеткенде, алардын кызмат орду алмашканда жана башка ушул сыяктуу окуялар. Анан бул жерде бир кызык нерсе бар. Бизде билесиңер, эки көрсөткүч бар: кызуу талкууда деген, анан эң көп окулуу деген.
Эң көп окулган, ооба.
Ошол жерде бир нерсени байкаса болот. Кээде троллдордун эле согушу, азыр эми бул баарына тааныш эле термин болуп калды, троллинг деген. Троллдордун согушу башталып кеткенде ошол жактан кадимкидей көрүнүп калат. Анткени кызуу талкууда дегендин эң башында турган макалалар кээде эң көп окулууда дегендин катарына да кирбей калышы
мүмкүн.
Демек анда биз ошондон байкайбыз. Демек анда жөн эле бул белгилүү бир чакан эле топтогу командалар бири бири менен кайма айтышып аткан,
айтышып отуруп ал кызуу талкууланган
макала, кызуу талкууланган макаланын башына чыгып кетиши мүмкүн. Айрыкча андай нерселер ошо саясий багытта кайсы бир адамдардын жеке
кызыкчылыгы бар адамдар,
кызыкчылыгы бар
адамдар. Көп окулган деген демек көбүрөөк маанилүү,
көбүрөөк көп окулган, чыныгы мындай адамдар пикирин билдирген убак алар конкреттүү бирөөгүнү сындап же мактабай эле, ал жерде маселе боюнча өздөрүнүн пикирин айтышат. Жана троллингдин негизги белгиси ал кимдир бирөөгө каршы же кимдир бирөөнү жактаган.
Троллингди мисалы бизде аксакалдарда көп болот да, троллингди кантип которсо болот?
Троллинг бул бирөөгө каршы же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын пайдаланылган, мындайча айтканда, ооба, жыжыр деп койсо болот, максаттуу улам улам жалданма кайталанып айтылган пикирлердин жыйындысы десек болот ошол системасы.
Мен кошумчалай кетейин, быйыл маалымат каражаттары чыгарган продукцияга карата аудиториянын көз карашын, алардын талаптарын иликтей турган атайын уюмдар өздөрүнүн жыйынтыктарын чыгарышты да, мына ошондо азыр Жыргал агай айтып атпайбы, тиги элдер саясатка кызыгат, ошондой макалалар көп окулат деп. Бирок ошол эле учурда эл саясаттан тажаган дагы учурлар көп экен да. Саясаттан тажап бир позитивдүү, бир жаңылык, бир жакшылыкка үндөгөн, бир жаратмандык ушундай бир сюжеттерди же болбосо макалаларды уккусу келет экен. Мисалы акыркы ошондой иликтөөлөрдүн бирөөндө Азаттык плюс программасы эң жакшы бааланды да. Анткени анын ичинде жашоону жеңилдетүүгө же болбосо бир бизнес ачууга үндөгөн бир жакшы мындай окуялар, каармандар кеткен. Эл ошол каармандарды көрүп, анан ошол аркылуу өзүнүн бир жашоосун алдыга илгерилеткенге аракет кылгандай маанай бар экен да.
Багыт алганы дагы бир абдан жакшы көрүнүш. Мен жоопту данисте да ошондой эле кетет. Азыр жагы бар
жашоонун өзүнүн ногу менен да жашоо түрдүү да ошо жараша. Мисалы үчүн чын эле позитив деген нерсеге азыр ушундай бир жагдай болуп атат да, позитивге көбүрөөк кызыктар болгон окурман, угарман, көрөрмандар көп болуп атат да.
Угарман, сиз угуп жаткан бул Азаттык радиосу. Биз студияда Азаттыктагы кесиптештер менен биргеликте ушул Азаттыктын 2018 жылдагы Азаттык радиосун, Азаттык сайтынын деги эле Азаттык ТВ жыл жыйынтыгын чыгаруу максатында чогулдук. Кесиптештер, жакында эле мен эжеме Азаттыктын тиркемеси бар жана приложение деп көнүп калбадыкпы орусча? Ошол тиркемесин ал жөн эле колдоно бериптир да, биринчи стандарттуу эле өзү орнотулганда орноп калат да. Анан анын жөндөөсүн ал маани берген эмеске, мен жөндөө бердим да. Мисалы сөзсүз Кыргызстан жаңылыктары, анан маданият, анан дагы бир нерсе деп өзүң жөндөп алсаң болот да. Мисалы сайтты сен өзгөртө албайсың, сайт ошондой эле ачылат, биз түзүп койгондой. А тиги тиркемени өзгөртсө, өзүңө ыңгайлуу кылып өзгөртө алсаң болот.
Керектүү маалыматтарды убагында алып туруу.
Жалаң кыргыз жаңылык десең кыргыз жаңылык кыла аласың, дүйнө жаңылык десең дүйнө жаңылык. Эми ошол тиркемени айтып атып, мен Эмил Чекиров биздин эң бир коомго жайылтуучубуз, SMM деп коет, же болбосо ошол соц тармактардагы жоопкер кызматкерибиз Эмил Чекиров отурат. Эмне кеп болуп атат? Кайсыл соц тармак кызуу?
Негизгиси бул жылы, ушул 2018 жылы өзгөчө Instagram жана YouTube жандуу болду десем болот. Өзгөчө өзгөрүүлөр да көп болду ал жакта. Баягы ар бирин санап көрсөк, баягы 300 миңге жакын окурман кошулган экен да жаңы. Бул дагы биз үчүн жаңы аудитория, жаңы окурмандар деп айтсак болот. Анан ар биринде өзүнчө видеолордун көрүлгөнү, мисалы YouTube'да кээ бир көрсөтүүлөр
саналуу күндө эле
бир топ, мисалы 200 миң 300 миң, ошентип отуруп 5-6 айдын топтомунда 2 миллионго жакын көрүлгөн учурлары болду да бул жылы. Буга чейинки жылдарда бул көрүнүш байкалган эмес экен да. Бул эми албетте жалпы эле ушул YouTube'да катталгандардын санынын жыл сайын көбөйүп бараткандын дагы белгиси болсо керек.
Элдер телевизордон YouTube'ка өтүп кетти.
Көбүрөөк интернет, мисалы ар бир адамдын интернет жеткиликтүү болуп бараткандын да себеби болсо керек.
YouTube'тун өзүнүн ошол ойнотма плеер деп коебуз, ошол дагы оңоюраак ачылат да,
интернеттин ылдамдыгы дагы көп анчалык талап кылынбайт. YouTube каналыбызда жазылгандардын саны, ошол кандай десем, подписчиктердин саны десек 500 миңге жетти. Instagram'дагы кыргызча баракчабызда 600 миңден ашты, орусча барагыбызда 300 миңден ашты. Ошол эле учурда Facebook'та 300 миңден ашык окурманыбыз бар, кыргызча орусча баракчаларды кошкондо.
Бул 6 миллион эли бар өлкө үчүн аябай чоң үлүш.
Ар бир макала же болбосо мисалы видео болобу же макала болобу, ар бир платформада ар башкача кабыл алынат да. Мисалы YouTube'да башкача, мисалы Instagram'да такыр башкача да. Ошонун ар бирине ылайыктап бергенибиз, мисалы
Facebook менен Instagram'дын айырмасы эмне? Кыскача токтолуп.
Коомчулукта резонанс жаратта турган темалар өзгөчө Facebook'та талкууланса, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жетет дегенди түшүндүрөт да. Эгерде Instagram'да канчалык талкууланса дагы, эми болсо ал жерде
мындай көп позитив көп кетет,
позитив көп кетет. Эми мисалы Азаттык Плюстун кээ бир көрсөтүүлөрү өзгөчө, мисалы көп окурмандар көрсөтүүлөр аркылуу өзүнө дагы бир пайдалуу нерселерди алып калды деп айтсам болот да. Мисалы ошол эле торт жасагандар жөнүндө, же болбосо курчак жасаган эженин окуясын атайын, баягы балким башкалар жарнама деп ойлошу мүмкүн. Анткени баягы баракчасын белгилеп, анын атын жазып берип атабыз, бирок эч кандай жарнамалык материал болбосо да, бул ошол нерсени көрүп көбү шыктанды деп ойлойм да. Мисалы баракчасы ошол, биз видео чыгарганча 4000 окурманы бар болсо, биздин видео чыккандан кийин 9000ге жетип атты да ошол окурмандардын саны.
Бир жагынан алганда биз эми абдан, биздин милдетибиз ушул кол кабыш кылып элге кызмат кылуу да, угармандарга маалымат жеткирүү эң башкы максатыбыз да. Анан ушул жанын Сабыр сага, сен көбүрөөк Twitter аркылуу чыгып турасың го, ушу Twitterде Азаттыктын кирип оккандар, Азаттык менен байланышкандар канча? Мен го аз кирем да.
Албетте, ооба, албетте. Мисалы энгежмент же болсо жанагындай катнаш, ага жооп жазуу Twitterде анчалык жок да. Ал жерде ошол шилтеме менен кирип биринчилерден болуп окуганга аракет. Эми саясат э, аякта көбүрөөк. Twitterде да барбыз, баардык социалдык тармакта барбыз э. Одноклассникте, ВКонтакте да өзүнчө жашап атат.
Кошумчалай кетейин. Биринчи орунда албетте жана саясий темадагы макалалар турат. Анан экинчи чоң көп талкууларды жаратып аткан нерсе бул диний темалар. Айрыкча ошол багыттагы блогтор. Демек окурмандардын бул боюнча дагы кызыгуусу аябай артып атыптыр. Анан үчүнчү бир чоң нерсе бар, ал кайсы бир практикалык жактан пайдасы тие турган маалыматтар же болбосо макалалар чыга турган болсо ошолор аябай катаал колдонулат. Мисалы жана Орусиянын кара тизмесинен чыгаруу боюнча жаңылык абдан көп окулду. Анан кайсы бир мыйзам же токтом чыкса ошол боюнча кызыккандар аябай көп.
Бул эми кеп кеңеш инструктаждык.
Ооба, анан мен байкаганыма караганда жанагы сабаттуулук маселеси дагы абдан билимге сабаттуулук умтулган. Мисалы акыркы жанагы каталар боюнча блог укмуштай көп талкуу жаратып атат. Демек биздин калкыбыз өзү ушул сабаттуулукка умтулуп аткан бир тенденциялар бар экенин көрсөтүп атат го дейм ага.
Ар тараптан сабаттуулук, мисалы ошол эле укуктук сабаттуулук жөнүндө дагы ойлонгондор көбөйө баштады. Мисалы ошол эле кайсыл жака кайрылыш керек, кайсыл документтер керек, кайсыл кимдер жоопкер бул маселелерге деген суроолорду бере баштады.
Биздин миссия ошол адам укуктары корголгон коомду түзүү, бейтарап маалымат, ачык сөз деп деген урандын астында иштеп келатпайбызбы? Анан биздин ар бир ишибиз кайсы бир деңгээлде ошол кайра эле бийлик тараптан реакцияны күтөт да. Мисалы биз проблеманы ачыктап жылаңаштап көргөзүп беребиз, чара көрүү жагы бул бийлик тараптан. Бул жылы эмне өзгөрүү болду? Мисалы биз жанагы резонанстуу көп иликтөөлөрдү жасадык деп атпайбызбы? Биз талдап көрдүк да кандай реакция болуп атат депчи. Ошол көргөзүп берип жанагы коррупциялык көрүнүштөрдүн баарына кандай реакция болуп атат деп. Бирок тилекке каршы ошондой чоң чоң иликтөө материалдарда козголгон чоң маселелер боюнча ооба, иликтөө жүрүп атат, биз карап атабыз деген менен бул мындай тилем изүү сыяктуу бир саясатка да кээ бир кездерде ошондой окшошуп кетип бир дымып калган сыяктуу бир позицияда турат азыр мисалы бийлик өкүлдөрү. Кээ бир мисалы ошол эле учурда кичинекей бир мындай учкундарды дагы белгилеп коюш керек. Жакында мисалы президенттин жанагы кудасы тууган уруктарына байланыштуу жанагы кызматтык дайындоолордо дароо маалымат каражаттары жарандык коомдун жардамы менен, аны президент өзү дагы белгилеп кетти, ошондой бир мындай ишке туура эмес ашып жаткан иштерди биз алдын алганга өзүбүздүн салымыбызды кошо алдык. Ошол эле учурда жанагы бажы тармагындагы мисалы коррупциялар боюнча бүт маалымат каражаттарында айтылып келаткан мисалы Матраимов тууралуу маселени улам козгогону үчүн мисалы өкмөт менен азыр соттошуп жаткан учуру, кайсы бир ушундай бир окуяларга маалымат каражаттары түздөн түз өзүнүн салымын кошуп мындай талап кылып элге дагы ошондой өзүнүн укугун коргогонго үйрөт көндөй бир маанай жаралып атат да. Кээде биздин редакцияга күн алыс кишилер келип атпайбы? Анткени алар көрүп атышат, маалымат каражаттарынын күчү бар, ага сөзсүз бир реакция болот. Жөн эле укугун коргоп баягы үнү эч жерге жетпей калганда анан ушул маалымат каражаттарынын эшигин кагып келип мындай жардам сурап кайсы бир деңгээлде бизди силер аркылуу угуп көрө алат бекен дегендей бир позиция менен келип атышат да. Бул дагы ошол биздин миссиябыздын кайсы бир деңгээлде ишке ашып жаткандыгынын белгиси катары айтып койсок болот да. Ошентип биз эски жылды ошондой орошон окуялар менен узатып жатабыз. Жаңы жылда биздин кааларыбыз эмне? Тынчтык болсун, ар бир үйдө бейпилдик болсун, түгөл бололу.
Биз баарыбыз ушул Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүн каалайбыз, кызыктарбыз. Бизде мындай кээде азаттыкты мындай жалаң эле мындай жакшы кабарларды аз бересиңер, көбүрөөк бергилечи деген дагы пикирлер жазып атышпайбы? Негизи жакшы кабарлар көп болсун, анан чын эле аманчылык болсун, өлкөбүз өнүгүп өссүн, эркин, көз карансыз, ачык коом бойдон жашап чыныгы демократиялык өлкө деген атыбыз өчпөсүн да.
Сиздерге чоң рахмат. Угарман, албетте 2019 жылы дагы азаттык өзүнүн жаңы сынактарын, жаңы иликтөөлөрүн сунуш кылат, жаңы телепрограммаларын кызыктуу жана ушул адамдардын укугун коргогон саясий тенденцияларды чагылдырган берүүлөрүн алып чыгат коомдук саясий турмушту. Ошондой эле ушул февралда жана сөз кылып кеттик, ушул Азаттык радиосу журналист иликтөөлөр фонду менен биргеликте чоң иш чара өткөрөт. Анан эгер китепти чын дили менен ушундай окуйм улан макалары менин жанымда болсун деген адам болсо, жаштар болсо, биз менен байланышыңыздар. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз: Facebookта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Instagramда Азаттык радиосу. Ошондой эле бизде WhatsApp номерибиз дагы бар: 0550 988 755. Сиздерге чоң рахмат кесиптештер. Биздин студиябызда Азаттык радиосунун Бишкек кеңсесинин директору Айзада Касмалиева, Азаттык радиосунун баш редактору Бурулкан Сарыгулова, Азаттык чекит орг интернет платформасынын редакторлорун Бери Жаралбек Асаболотов жана биздин социалдык тармактар боюнча жооптуу кызматкерибиз Эмилбек Чекиров болду. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар, жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.